Qalampirdan gapiramiz. Agar Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatı ko'mirda ishlaydigan issiqlik elektr stansiyalarini yopishda davom etsa, mamlakat elektr ta'minotida katta uzilishlarga duch kelishi mumkin. Buni G'arbiy Virginiya ko'mir sanoati assotsiatsiyasi prezidenti Kris Gamilton Fox News telekanaliga bergan intervyusida aytib o'tdi. To'xtash uzoq vaqt davom etishi mumkin. Ehtimol biz ham elektr energiyasi iste'molini ratsionga kiritarmiz, deydi Gamilton. Mutaxassisning ishonchi komilki, bu yil qish sovuq bo'lsa, mutasaddilar ob-havoga chiday olmaydi. Avvalroq AQSh prezidenti Joe Biden ko'mirda ishlaydigan issiqlik elektr stansiyalarini juda qimmat ekanligini, qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish uchun ularni butun mamlakat bo'ylab yopishni rejalashtirayotganini ta'kidlagan edi, deya aniqlik kiritdi telekanal. Joe Biden vitse-prezident bo'lgan 2009-yildan beri 2021-yilda elektr stansiyalari soni deyarli 600-tadan 269-taga kamaydi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, ko'mir ekologik jihatdan eng iflos yoqilg'i hisoblanadi. Ko'mir sanoatiga esa hali ham yetarli miqdorda sarmoya kiritilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.